Հանուն ինքնազսպության գործադրված ճիքերը ջլատեցին Ռոզանետին։ Նա դողդողալով, լուտանք և արցունք թափելով, ընկավ բազմոցին։ Միթե ազդվեց վատնազի սպառնալիքից։ Իհարկե ոչ, նա թքել է սպառնալիքների վրա։ Ով գիտե, թերևս օրիորդը փող է պարտք իրեն։ Խնդիրը անշուշտ ոսկեղեն գառնուկն է, մի նվեր։ Եվ արցունքների միջից նրա շուրթերից պոկվեց Դելմարի անունը։ Ուրեմն սիրում է դերասանին։ «Այն ժամանակ ինչ գործ ունի ինձ հետ»,  հարցրեց Ֆրեդերիկը ինքն իրեն։ «Վասն ինչի է Դելմարը վերադարձել։ Ո՞վ է նրան ստիպում, որ պահի ինձ։ Ախր ինչ իմաստ կա այս ամենի մեջ»։ Ռոզանետը շարունակում էր լուր հեծկել տալ։ Երկու ձեռքերը դրած աջ այտի տակ, դեռ պարկել էր բազմոցի վրա և այնքան փխրուն, անմեղ և անոք էր թվում, որ Ֆրեդերիկը մոտեցավ և քնքշորեն համբուրեց ճակատը։ Եվ ահա սպարապետը սկսեց սիրո հավաստիքներ տալ նրան. իշխանն արդեն չկա, իրենք ազատ կլինեն, բայց իր ձեռքը հիմա նեղ է։ Օրերս ինքդ էլ տեսար, թե ինչպես աշխատում էին հին աստառը մի բանի նմանեցնել։ Կարգեր չկան այլևս, բայց դեռ այս չէ բոլորը։ Պաստառագործը սպառնում է տանել ննջարանի և մեծ հյուրասենյակի կահույքը։ Ինքս էլ չգիտեմ ինչ քարտամ գլխիս»։ Ֆրեդերիկը ցանկացավ պատասխանել. «Հոգմի արա, ես կվճարեմ»։ Բայց այս կինարմատը կարող էր ստել, ինքը փորձ ուներ, ուստի սովորական սփոփանքներով սահմանափակվեց։ Անտեղի չէին Ռոզանետի վախերը։ Հարկ եղավ հանձնել կահույքը և դուրս գալ Դրուո փողոցի հիանալի բնակարանից։ Նա մի ուրիշը վարձեց Պուասոնիեր զբոսայգուն մոտիկ, 5-րդ հարկում։ Երեք սենյակներին պճշուն տեսք տալու համար բավական եղան նրա զարդասենյակի հազվագյուտ իրերը։ Չինական վարագույրներ կախեցին, ծածկ քաշեցին պատշկամբի վրա։ Հյուրասենյակի համար բախտի բերմամբ բոլորովին մի նոր գորգ և վարդագույն մետաքսով երեսպատած փափուկ աթոռակներ գնեցին։ Ֆրեդերիկը շռայլորեն մասնակցեց այս գնումներին։ Մի նորապսակի պես ուրախ էր, որ վերջապես սեփական տուն ունի, ունի կին։ Բնակարանը շատ էր դուր գալիս նրան, և համարյա ամեն օր այնտեղ էր գիշերում։ Մի առավոտ, երբ դուրս էր գալիս բնակարանից, 4-րդ հարկի աստիճաններով բարձրացող մի գվարդիականի գլխարկն ընկավ աչքին։ Ուր էր գնում արդյոք։ Ֆրեդերիկը սպասեց։ Մարդը շարունակում էր ելնել, գլուխը թեթևակի հակած։ Հանկարծ վեր նայեց։ Օ, Արնուն էր։ Դրությունը արդեն պարզ էր։ Երկուսն էլ շառագունեցին, միևնույն շփոթության մատնված։ Արնուն առաջինը միջոց գտավ ստեղծված վիճակից դուրս գալու։ «Նա ավելի լավ է զգում, չէ»,  ասաց, իբր թե լսել է, որ Ռոզանետը հիվանդ է, և ինքը եկել է նրա առողջությունը հարցնելու։ Ֆրեդերիկը օգուտ քաղեց այս նախաբանից։ «Այո, իհարկե, այդպես գոնե ինձ ասաց աղախինը»,  ցանկացավ հասկացնել, որ իրեն չեն ընդունել։ Տատանման մեջ, իրար քննելով, մնացին դեմարդեմ։ Երկուսից մեկը պետք է հեռանար, բայց ով։ Արնուն մի անգամ ևս լուծումը գտավ։ «Դե լավ, հետո կանցնեմ»։ «Ուր էիք գնում, ես ձեզ կուղեկցեմ»։ Երբ փողոց իջան, Արնուն սկսեց խոսել այնպես, կարծես ոչինչ չէր պատահել։ Ըստ երևույթին, խանդոտ չէր, կամ էլ չափազանց բարեհոգի էր ջղայնանալու համար։ Բացի դրանից, գլուխը զբաղված էր հայրենիքի գործերով։ Հիմա վրայից բնավ չէր հանում համազգեստը։ Մարտի 29-ին պաշտպանել էր մամուլի գրասենյակները։ Երբ ժողովուրդը խուժել էր պալատ, ինքը աչքի էր ընկել իր քաջությամբ և հրավիրվել էր ամիենի ազգային գվարդիայի պատվին տրված ճաշկերույթին։ Հյուսոնեն, որի հետ միասին էին հերթապահում, ավելի քան ոչ ոք օգտվում էր Արնուի տափաշշից, նաև սիգարներից։ Բայց իբնե անհարգալից սիրում էր հակաճառել նրան, մրոտելով հրամանագրերի փոքրինչ արատավոր լեզուն, Լյուքսեմբուրգի պալատի խորհրդակցությունները, վեզուվուհիներին, տիրոլցիներին, անխտիր բոլորին, ընդհուպ մինչև երկրագործության կարգը, որին փոխանակ եզներ, ձիեր էին լցված, և որը վարում էին տգեղ աղջիկները. Արնուն, ընդհակառակը, պաշտպան էր կանգնում կառավարությանը և երազում էր կուսակցությունների միաձուլման մասին, սակայն նրա գործերը ձախ էին գնում, քիչ էր մտահոգվում այդ կապակցությամբ. Ֆրեդերիկի և սպարապետի հարաբերությունները չտխրեցրին Արնուին. Նա այդ հայտնաբերումով, ինչպես կարծում էր, իրեն իրավունք վերապահեց զրկելու Ռոզանետին այն ռոճիկից, որ իշխանի մեկնումից հետո դարձյալ նշանակել էր նրան. Պատճառ բռնեց իր անձուկ վիճակը, երկար ախուվախ քաշեց, և Ռոզանետը վեհանձն գտնվեց. Այն ժամանակ Արնուն սկսեց իսկական սիրական համարել իրեն, արժանավայել և երիտասարդացած. Բնավ չկասկածելով, որ սպարապետը Ֆրեդերիկի խնամքի տակ է, երևակայում էր, թե մի լավ խաղ է խաղացել. Նույնիսկ թաքցնում էր իր կապը, և երբ Ֆրեդերիկին էր հանդիպում, ազատ ասպարեզ էր թողնում նրան. Արնուի հետ կիսվելու անհրաժեշտությունը վիրավորում էր Ֆրեդերիկին, իսկ Ախոյանի սիրալիրությունները երկարաձգվող ծաղր էին թվում նրան. Բայց գժտովելով նրա հետ, ինքն իրեն կզրկեր դեպի իր նախկին սերը վերադառնալու բախտից. Եվ հետո, Արնուն միակ մարդն էր, որից կարող էր որևէ բան լսել նրա մասին. Աղճապակեղենի առևտրականը, ըստ իր սովորության կամ էլ գուցե խորամանկություն բանեցնելով, խոսակցության միջոցին հաճախակի էր հիշում կնոջը, և նույնիսկ հարցնում էր Ֆրեդերիկին, թե ինչու չի այցելում նրան. Ֆրեդերիկը, իր չքմեղանքների պաշարը սպառելով, սկսեց վստահեցնել վաճառականին, թե բազմիցս եղել է տիկին Արնուի մոտ, բայց տանը չի գտել. Արնուն հավատաց, քանզի հաճախ զարմանում էր, թե ինչու չի երևում իրենց բարեկամը, իսկ կինը ամեն անգամ պատասխանում էր, թե նա եկել է, երբ ինքը տանը չի եղել. Այսպիսով, երկուսը տերը ոչ միայն չէին խաչաձևվում, այլ նաև զորավիգ էին կանգնում իրար. Երիտասարդի հեզությունը և նրա խաբելու ուրախությունը ստիպում էին Արնուին, որ նա ավելի սիրի իր Ախոյանին. Ոչ թե արհամարանքից, այլ վստահությունից մղված, իր ընտանեվարությունը ծայրահեղության էր հասցնում. Մի անգամ Ֆրեդերիկին գրեց, թե անհետաձգելի գործերի բերմամբ պետք է մի օրով գավառ գնա, և խնդրեց նրան, որ հերթապահի իր փոխարեն. Երիտասարդը սիրտ չարեց մերժել և գնաց կարուսել հրապարակը. Ճարը ինչ, ստիպված, տարավ ազգային գվարդիականների ընկերակցությունը. Բացի մի զտիչ բանվորից, որ տարապայմանորեն հարբան և զվարճախոս մարդ էր, բոլորն էլ ավելի դատարկ գլուխ թվացին Ֆրեդերիկին, քան իրենց դատարկ փամփուշտապայուսակը. Գլխավոր խոսակցությունը պատտվում էր կաշեսարքը սրակալով փոխարինելու շուրջ. Ոմանք զայրանում էին ազգային արհեստանոցների դեմ. «Ո՞ւր ենք գնում», հարցնում էր մեկնու մեկը. Նա, ում ուղված էր այս բացականչությունը, պատասխանում էր, չռելով աչքեր այնպես, կարծես, անդունդի եզրին լիներ. «Ո՞ւր ենք գնում»։ Այն ժամանակ ավելի համարձակ մեկը գոչում էր. «Չէ, այսպես չի կարող շարունակվել, հարկավոր է վերջ տալ այս վիճակին»։ Միևնույն խոսակցությունները կրկնվեցին մինչև իրիկուն. Ֆրեդերիկի գլուխը գնաց. Մեծ եղավ նրա զարմանքը, երբ ժամը 11-ին հայտնվեց Արնուն, ասելով, թե շտապել է ազատելու նրան, քանի որ ավարտել է իր գործերը. Բայց նա ոչ մի գործ չուներ. Այդ հնարամտության էր դիմել, որպիսի մի ամբողջ օր գլուխ գլխի մնա Ռոզանետի հետ. Բայց պատվական Արնուն գերագնահատել էր իր ուժերը, ուստի երբ վրան հոգի չէր մնացել, խղճի խայթ էր զգացել. Իսկ հիմա եկել էր շնորհակալություն հայտնելու և ընթրիքի հրավիրելու իր բարեկամին. «Շատ շնորհակալ եմ, քաղց չեմ զգում. Խելքս միտքս այն է, թե ինչպես անկողին հասնեմ»։ «Մանավանդ, որ միասին էլ կնախաճաշենք. ինչքան թուլիկ եք դուք. Հիմա չի կարելի տուն գնալ. ուշ է արդեն. Վտանգավոր է»։ Ֆրեդերիկը մի անգամ ևս տեղի տվեց. Զինակիցները, որ չէին սպասում Արնուին, սկսեցին հոգացել նրան, հատկապես զտիչ բանվորը. Նա բոլորի սիրելին էր դարձել. այնքան բարեհոգի էր, որ նույնիսկ ափսոսաց Հիսոնեի բացակայության համար. Բայց կարիք ուներ աչքը փակելու, մի րոպե ոչ ավելի։ «Պարկեցեք ինձ հետ», ասաց Ֆրեդերիկին, առանց հանդերձանքը հանելու մեկնվելով շարժական մահճակալին։ Մարտական տագնապից վախենալով, հակառակ կանոնադրության, կողքին դրեց հրացանը, հետո մրմնջաց. «Սիրելիս, հրեշտակս», և քնեց տեղն ու տեղը։ Խոսակցությունները դադարեցին։ Կամաց-կամաց խորունք լռություն տիրեց պահականությում։ Ֆրեդերիկը լվերից տանջվելով իր շուրջն էր դիտում։ Դեղնաներկ պատի երկայնքով մի երկար դարակ էր ձգվում, որի վրա սապատիկների մի տողան էին գոյացնում պայուսակները, իսկ ներքևը շարված էին կապարագույն հրացաններ։ Լսվում էր գվարդիականների խրկոցը։ Նրանց որովայնները տարտամորեն ուրվագծվում էին խավարում։ Մի դատարկ շիշ և ափսեներ կային վառարանին։ Ծղոտահյուս երեք աթոռները շրջապատում էին սեղանը, որի վրա խաղաթղթի մի կապուկ էր վերընկած։ Նստարանին դրված թմբուկի փոկերը կախվել էին ցած։ Դռնից փչող տաքուկ քամուց մխում էր լապտերը։ Առնուն քնած էր թևատարած, և քանի որ հրացանը հանգչում էր շեղակի, կոթը դեպի ներքև, փողը ուղված էր նրա անութին։ Ֆրեդերիկը դա տեսավ և սարսափեց։ «Բայց ոչ, հրացանը դատարկ է, վախենալու բան չկա. Սակայն, եթե նա մեռնի…» Եվ վայրկենապես շարան-շարան տողանցեցին պատկերները։ Նա իրեն տեսավ տիկին Առնուի կողքին, գիշերը, փոստային կարգում, հետո մի գետի ափին, ամառային իրիկունով, և վերջապես լամպի լույսի տակ, տանը, իրենց տան մեջ։ Նույնիսկ զբաղվեց տնտեսական հաշվումներով, արտանին կարգադրություններով, մտահայելով, արդեն շոշափելով իր երջանկությունը։ Իսկ այդ բախտին արժանանալու համար պետք էր միայն բլթակը քաշել, կամ պարզապես հրել ոտքի բթամատի ծայրով։ Կրակոցը կլսվեր, պատահականություն ուրիշ ոչինչ։ Նա զարգացրեց այս միտքը ինչպես ստեղծագործական երկունքով բռնված մի թատերագիր։ Հանկարծ նրան թվաց, թե իր գաղափարը ուր որ է շարժման մեջ կդրվի հիմա, թե գործը առանց իր մասնակցության գլուխ չի գա, և թե ինքն ուզում է մասնակցել։ Եվ մի մեծ արհավիրքով համակվեց։ Տառապում էր, բայց ինչ-որ հաճույքով էր տոգորվում և ավելի ու ավելի էր սուզվում այդ երանության մեջ, սարսափով զգալով, թե ինչպես են չքանում իր կասկածները։ Այս մոլեգին երազանքի գրկում ջնջվում էր արտաքին աշխարը, և միայն սրտի մի անտանելի ճմլում թելադրում էր նրան իր ինքնության գիտակցությունը։ «Սպիտակ գինի չխմենք», հարցրեց զտիչ բանվորը արթնանալով։ Առնուն ցած թռավ, և երբ գինին խմեցին, ուզեց Ֆրեդերիկի փոխարեն հերթապահել։ Հետո նրան տարավ շարտեր փողոց, Պարլիի մոտ նախաճաշելու։ Քանի որ մի բաժակ ևս խմելու պահանջ էր զգում, երկու բաժին մսեղեն կերակուր պատվիրեց, պատվիրեց նաև խեցգետին, շաքարողով ձվածեղ, աղցան և այլն։ Այս ամենը թրչեցին 1819 թվականի սոտերնով և 42-ի ռոմանեայով, առանց հաշվելու աղանդերի հետ մատուցած շամպայնը և լիկյորները։ Ֆրեդերիկը ամենևին չհակաճառեց նրան։ Մի տեսակ տագնապոտ վիճակում էր, կարծես թե Առնուն կարող էր իր դեմքի վրա նկատել գիշերային մտածումների հետքերը։ Արմունկները սեղանի եզրին և շատ ցածր հակված, Առնուն հոգտեցուցիչ հայացքով վստահում էր նրան իր ցնորոտ անուրջները։ Ուզում էր վարսակալել հյուսիսային երկաթուղու բոլոր հողաթմբերը և գետնախնձոր ցանել այնտեղ, կամ զբոսայգիներում հեծյալների մի վիթխարի հանդես սարքել, որին պետք է իրենց մասնակցությունը բերեին դարաշրջանի կարկառուն այրերը։ Վարձելու էր բոլոր լուսամուտները, և ամեն մեկի համար 3 ֆրանկ գանձելով, միջին հաշվով մի կսկլոր գումար էր շահելու։ Ընդհանրապես երազում էր ինչ-որ շահատակությամբ ձեռք բերվելիք մեծ հաջողության մասին, բայց և այնպես, որպես բարոյական մարդ, դատարանում պարսավում էր շռայլանքը, սանձարձակությունը, հիշում էր իր խեղճ օրը, և ասում էր, որ ամեն երեկո, նախքան առստված ուղելը իր հոգին, սեփական խղճի դատաստանին է հանձնում ինքն իրեն։ «Մի քիչ էլ նարնջողի, չխմենք»։ «Ինչպես կհաճեք»։ գալով հանրապետությանը, ապա ամեն բան իր հունի մեջ կընկներ։ Մի խոսքով Առնուն կարծում էր, թե ինքը աշխարհի երջանկագույն մարդն է, և ինքնամոռացության մեջ սկսեց երկինք բարձրացնել Ռոզանետի առավելությունները։ Նույնիսկ համեմատեց իր կնոջ հետ. «Ռոզանետը ուրիշ է, ուրիշ. անկարելի է երևակայել ավելի գեղեցիկ զիստեր»։
«Ձեր կենացը»,
Ֆրեդերիկը ծնգացրեց. Առնուին հաճույք պատճառելու համար մի քիչ շատ քաշեց գլուխը։ Հարբեց նաև հորդահոսան արևից, այնպես որ երբ բարձրանում էին Վիվիեն փողոցով, նրանց ուսադիրները հպվում էին իրար, եղբայրորեն։